Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-Ministru Robert Abela kompla bit-tibdil li qed jagħmel fl-ewwel ġimgħa tal-ħatra tiegħu. Wara t-tibdil ta' numru ta' uffiċjali għolja tal-gvern, ir-reżenja tal-eks kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajjar issa kien imiss li fl-uffiċċju tiegħu jibda proċess biex jibdel l-istaff li b'xi mod kienu biċin l-eks chief of staff Keith Cambry. Iktar minn 12 membru tal-OPM intqallilhom biex jitilqu. Kien hemm rapportat ukoll sorsi tal-ġurnal Times of Malta li kien hemm bżonn ta' tindifa tajba fl-uffiċċju ta' Prim Ministru. Dawn is-sorsi qalu li kien hemm persuni ta' fiduċja ta' Joseph Muscat iżda mhux ta' Robert Abela. Sorsi viċin Kastilja qalu li kważi il-membri kollha tat-tim ta' Keith Cambry kif ukoll kuntatt viċin ma Cambry mhux qed iservu iktar fl-uffiċċju ta' Prim Ministru. Sorsa qal ukoll li l-biċċa l-kbira ta' dawn li oriġinarjament kienu seconded fl-uffiċċju tal-Prim Ministru irrapportaw għax-xogħol fl-impjiegi li kellhom qabel mal-gvern wara li ntqalilhom biex jikklerjaw l-iskrabenijiet tagħhom f'Kastilja. Din l-aħbar twasilthom mill-kamp il-ġdid ta' segretarjat fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Clyde Caruana. Intant ukoll is-sibt il-Prim Ministru Dr. Robert Abela għamel żjara b'dajsa lejn Kemmuna fejn iżar it-tliet residenti fuq din il-gżira. Il-ġurnal tal-ħadd The Sunday Times of Malta fl-ewwel faċċata ġab ritratt ta' Dr. Abela jidderiġi d-dajsa bit-tmum f'idejh wara li ħa t-mexxija tal-gżir Maltin f'idejh isu id-dajsa lejn Kemmuna. Wara huwa wkoll għamel mawra mal-gżira ta' Għawdex. L-eks prezentatur ta' television Lou Bondi ma iġġedditlux il-kontratt ta' madwar 51,000 euro fis-sena mal-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura. Bondi kien jippreżenta il-programm fuq l-istazzjoni nazzjonali TVM Bondi Plus sas-sena 2013 meta kien elett gvern laburista. Il-kontratt kien ingħata mill-gvern preżenti kien fil-Labour rebaħ il-gvern 7 snin ilu. Intant ukoll kuntratt ieħor li mhux se jiġġedded huwa dak ta' Anton Attart bħala konsulent tekniku mal-gvern. Attart għandu kuntratt ta' madwar 20,000 euro fis-sena mal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali. Id-deċiżjoni ttieħdet mill-Ministeru għall-Kultura u l-Kunsilli Lokali immexxi mill-Ministru José Herrera. Palissa Attart huwa wieħed mill-imħuħ wara X Factor Malta. Kemm Bondi kif ukoll Attart kienu trasferiti minn mal-Fondazzjoni għall-Kunsill tal-Arti u l-Kultura bordni mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Ir-rapport annwali ta' Transparency International deskriva lill-Malta bħala mergħa fil-korruzzjoni. Ġi markat kif il-pajjiżi għandhom jinqataw mill-finanzjament privati għax jista' ikun mezz għall-korruzzjoni. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia f'attività politika f'tas-sannat Għawdex. Qal iridu partiti ħilsa mill-obbligazzjonijiet politika nadifa biex tinqered kull forma ta' korruzzjoni. Meta entitajiet internazzjonali ħalsu lejn il-gvern laburista isostnu li dan mhux gvern normali iżda mifni u mikul mill-korruzzjoni. D'Elia qal jeħtieġ riforma serja li issaħħaħ id-demokrazija parlamentari li taħdem u mhux li ma tiffunzjonax kif qal The Economist. Qegħdin siċċur bot minn Malta tkun blacklisted skont rapport tal-Manival. U jekk isir hekk jinġab sogru li Malta titlef investiment li jgħajjex l-ekonomiji u tħaddiema Maltin. Għalli meta reġa' fetaħ il-Parlament, kulħadd stenna il-Prim Ministru ġdid jiddiskrivi il-viżjoni tiegħu, iżda konferma biss ir-reżenja tal-Ministru ta' Għawdex Justin Caruana. Semma kif l-ex-kap tal-FIAU, Manfred Galdes, kien għadda rapport l-Komissarju tal-Pulizija u ma sarxejn palma rapport dwar IGRA ikkonkluda li jittieħdu passi kontra kalċini ta' Nexabiti u baqa' ma sarxejn. Il-korp tal-Pulizija jeħtieġ riformi sħaħ biex jerġa' jikseb il-fiduċja tal-poplu. Għalli il-Prim Ministru Robert Abela fal taqablu irritu li deċiedi min jinħatar Kummissarju tal-Pulizija u skarta l-proposti tal-Oppożizzjoni biex dan jinħatar b'żewġ terzi tal-Parlament. Tenna kif il-Prim Ministru mhux tal-li ma talabx investigazzjoni fuq l-eks Kummissarju tal-Pulizija Kutajjar tal-li premjahu taħ kontratt ta' 31,000 euro għal konsulenta tiegħu. Dottorija għal-ukoll li il-Prim Ministru Abela skarta proposta tal-Oppożizzjoni dwar il-finanzjament tal-partiti u li m'hemm xejn ħażin li deputati tal-Gvern jibqgħu jingħataw dħul addizzjonali mill-Gvern stess minkejja li l-Kummissarju għall-Standards Pubbliċi u Istituzzjonijiet Internazzjonali ikkritikaw dan. Dottorija qal li kien jistenna li fl-ewwel ġurnata tal-ħatra ta' Dr. Abela li hu u martu jirreżenjaw mid-ditta legali tiegħu għax-xogħol li għandhom mal-Gvern. Tkompli l-inkjesta pubblika dwar jekk l-Istat setax edita il-ħtim tal-ġurnalista Karwana Galizja f'Ottubru tas-sena 2017. Fost ix-xhieda kien hemm Jonathan Ferris, ex-uffiċjal tal-Pulizija u l-FIAU Investigator. U repeta dak li għallu l-ex-ministru u kummissarju Ewropew John Dalli illi l-kumpanija segreta offshore e-grant kienet tal-Labor. Jisostni li Daphne Caruana Galizja Dalli seħela cyber terrorist. Ferris għalli għatma is-suspetta li l-ħajja tal-ġurnalista kienet friskju. Isemmu kol kif kien mitluf mill-ministri, inkluż l-ex-ministru għall-affarijiet Baranin Carmelo Abela, għal tarifu l-investigazzjoniet li kien qed jagħmel u kien immussi mill-kap tal-reati ekonomiċi biex ma jikkawżax inċident diplomatiku. Ferris qal li fl-ewwel ġurnata tax-xogħol tiegħu fl-FIAU kien mitluf jiffirma rapport fl-attivitajiet tal-ex-direttur tal-Allied Newspapers Adrian Hillman u l-ex-chief of staff tal-Prim Ministru Keith Cambry, iżda li daru biss għall-iżbalji tal-Ingliż. Jiftakar dwar rapport li kien involutu dwar Konrad Mizzi u r-rabtiet li kellu għall-kumpaniji segreti tal-Panama li laħqu sospetti raġonevoli. Il-mem il-Union Maltija ta' Tobba uriet id-dizappont li l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat qed jagħmel lobbying mal-Gvern biex jingħataw fondi għal Steward Healthcare li ħadu l-kontratti għal tmexxija ta' tliet sptarijiet. Il-ġurnal Malta Today kien rapporta dwar dan. Il-President tal-mem Martin Balzan qal li kien sorpriż li Steward reġgħu qed jitolbu għal iktar flus mit-taxxi tal-poplu. Wara snin jirċievu miljuni ta' euros bla ebda investimenti infrastrutturali evidenti għal kura tal-pazjenti. Intant kellima għal Ministru tas-Saħħa Chris Fern, referit dwar il-konflitt ta' interess mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Kellima l-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li Dr. Muscat ma kienx qed jinnegozja f'isem kumpanija privata u ebda negozjati ma saru waqt din il-laqgħa. Il-kelim għalli Dr. Fern u Dr. Muscat introduċew rappresentanta Steward Healthcare l-Prim Ministru Dr. Robert Abela waqt laqa qasira ta' introduzzjoni. Waqt li l-Pulizija tista' tinvestiga b'kull mod awtonomu l-każ, l-Uffiċċju tal-Awditur Nazzjonali diġà qed imexxi investigazzjoni dwar il-ftehim dwar l-isptarijiet. L-ex-ministru għat-turizmu Konrad Mizzi niffirma kontratta għal-rwol ta' konsulenza ma' l-Awtorità Maltija għat-turizmu l-MTA. L-ftehim segret għal-dan l-impjieg kien iffirmat minn l-ex-chairman tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieġ, illum chairman tal-MTA. Il-kontrat b'effett mid-9 ta' Diċembru jur li Dr. Mizzi kienet jitħallas 6,700 euro fi xar jew 80,400 euro fi s-sena. Kif ukoll karozza u xufer, li Mizzi jista' jagħżel minn flok li joħodhom bħala somma ta' 11,400 fi s-sena. U għandu insurance medika għal martu u l-familja, internet b'xejn u servizzi ta' mobile phone dejjem skont dan il-kontratt. Dan il-kontratt qed jaqla' iktar milli kien ministru, inkluż iktar mill-Prim Ministru. Il-tħabbita dan il-kontratt u aktar tard tiġi rtirata nominazzjoni tiegħu fl-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa ġabet rabja u waslet biex tissejjaħ protesta l-erba minn attivisti. Intant il-Ministru għat-Turizmu Giulia Farrugia Portelli insistiet li se tistenna il-parir mit-tim legali tagħha qabel ma kienet se tiddeċidi fuq dan il-kontratt tal-predeċessur tagħha. L-eks Prim Ministru Joseph Muscat ma kkummentax dwar dan il-ftehim. Meta mistoqsi dwar dan huwa u dieħel fil-bini tal-Parlament it-tlieta. Wara intant hija terminat il-kontratt it-tlieta filgħaxija b'effett immedjat wara rċevit il-parir legali. Fis-sqarrija il-Ministeru tagħha qal li Dr. Konrad Mizzi ma tħallas xejn b'rabta ma' dan il-kontratt. Sa dan it-tant l-Oppożizzjoni talbet lill-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi biex jinvestiga l-ammont ta' 80,000 euro li jingħata Mizzi bħala konsulent. L-eks Prim Ministru Muscat intant qal li hu ma kienx preżenti meta l-Kabinett iddiskuta il-pakkett tiegħu meta reżenja minn Prim Ministru. Muscat qal li hu mhux intitolat li jgħid x'intqal fil-Kabinett anki għaliex u ma kienx preżenti meta qed tieħed id-deċiżjoni. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru ma tax informazzjoni dwar il-pakkett li jingħata lill-Prim Ministru Muscat. Iżda ħidma li għamel il-ġurnal The Malta Independent li xanda din l-istorja dwar Dr. Muscat, poġġiet il-figura ta' 135,000 euro mifruxa fuq 3 snin. Intant il-membru parlamentari laburista li ġie elett dan l-aħħar Jean-Claude Micallef kien nominat bħala rappreżentant Malti fuq l-Assemblea Ġenerali tal-Organizzazzjoni dwar is-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa wara li proposta biex jiġi nominat Konrad Mizzi din il-pożizzjoni kienet irtirata waqt sessjoni parlamentari it-tlieta.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.